Трима гости в Кой говори днес, но не в централното студио, а в парламентарното студио на Дарик Радио. Димитър Лазаров, представител на ГЕРБ, депутат от тази партия, Асен Агов, депутат от ДСБ, Антон Кутев, депутат от БСП. Здравейте, господа!
Здравейте!
Комфортно ли се чувствате? Не е много широко студиото. А може би ще стане и топло още повече допълнително, когато започне разговора след маничко. Наистина комфортно ли ви е там?
Търпи се за сега.
Добре. Бих искала да започнем с този въпрос, който някакси в началото още, с който още в началото ми се ще да ви попредизвикам, а именно, дразни ли ви факта, че медиите не се отнесоха с необходимата сериозност към така предвиждания от мнозинството импичмент и започнаха да измислят производни думички от типа на Бойко се импичва с Първанов. В друг вестник прочетох, че всичкото това по-скоро е на импичване, т.е. наподобява на импичмент, но не е по същество онова, за което става дума. Как ще коментирате това отношение на медиите?
Много интересно, че медиите се занимават с...
Асен Агов?
Да. Медиите се занимават с думичката, занимават се с онова, което се случва по повърхността,
не,
но не влизат
вижте,
в дълбочина.
Ако не беше, ако се занимаваха с думичката, аз не мисля, че е така. Според мен играта на думи всъщност говори за играта, политическата игра, която стои зад това понятие импичмент в нашия именно случай. Значи, става дума за това, че Бойко Борисов неколкократно даде различни сигнали за своите намерения, държа се колебливо и всъщност за това импичмана някакси олекна. Намерението за импичман олекна. От тук се появиха и производните. Тоест, говорим по същество за това, за тази колеблива реакция.
Не само, да. аз мисля, че има и още нещо свързано с думичката в този случай, защото в края на краищата българският народ познава думичката импичмент от една ситуация с един американски президент, свързан с съвсем нелицеприятни развития. Тоест, съвсем умишлено смятам, че българските думи, защото в нашия закон никъде не пише импичмент, такава дума няма. Значи, факта, че в момента се налага именно тази дума в публичното пространство, тя не е случайна. Тя е опит да се свърже името на президента с един куп негативни асоциации. Дали ще бъде дали импичването на Бойко, дали ще бъде оня спомен за някаква Моника, която нещо правеше. Но въпросът е, че със сигурност тя създава негативни конотации относно президента, което никак не е случайно. Тоест, той е част от цялата тази игра, за съжаление, и част от цялата нейна несериозност, защото тя няма за цел реални политически действия. Тя през цялото време цели някакви съвсем комерциални такива политически цели, които в момента, в този момент са важни. За някого след една седмица няма да ги има.
Ако не разпознахте гласа на Антон Кутев, то поне се ориентирахте, че това е той, показаното от него. Искам обаче да чуем и господин Лазаров, защото всъщност той би трябвало така да носи отговора на този въпрос. Защо управляващата партия премина през толкова различни състояния в последното денонощие, може би и две, по отношение на намерението си да отстрани президента от поста му?
Мисля, че въпросът ви е доста подвеждащ. Управляваща партия и господин Бойко Борисов преминаха само през едно състояние. И това състояние – отговорност. Не става въпрос за никаква голебиливост. И от вчера и от онзи ден господин Борисов най-категорично заяви, че предприемането на така нарече импичмент или процедурата по отстраняване по Конституцията е нещо много отговорно като акт. И дали той ще се проведе, трябва човек да помисли за последиците от това в момента, в състоянието, в което се намира България.
Това е абсолютно безспорно,
така, че това е точната дума
с вас,
отговорност,
че трябва да се помисли,
а не колебливост.
Така, не, сега ще ви кажа защо използвам думата колебливост, а не отговорност, защото първо чухме от премиера, че да, разбира се, той ще подкрепи десните и тяхното искане за импичмент. После обаче, вчера на обяд имаше вече друго становище, че тази работа не е толкова безобидна и че тя ще дестабилизира страната, че ще излъчи лоши сигнали навън. Тоест, май се получи, че премиера един път мисли, три пъти говори. Не трябваше ли да бъде обратното? Не бихте ли го посъветвали да е обратното?
Не се получи така. Когато господин Борисов заяви, че ще подкрепи искането, той след това допълни, че е поставен в такава ситуация, за да не може да в момента да прецени и кое е по-правилното решение. Вие изваждате само една част от това, което е казал. И точно се връщаме отново на основното и определящо, че а това е отговорност. Когато се предприемат някакви действия, и премиера с всичките си изявления показа точно това. Че тук не става въпрос за някакви политически цели, далечни или близки, и за някакви заигравки, а става въпрос за отговорност. Значи той се позволи да каже, че е много му е трудно да вземе в момента решение.
Госпожо Велкова, на том, като съм аз, да. Аз смятам, че това не може да бъде свързано по никакъв начин поведението на премиера с думата отговорност. Съжалявам, ама аз ви предлагам да направим една негласна договорка такава или гласна с медиите и с политиците. Дайте да обсъждаме само идеи, които имат минимум 24 часа валидност. Нещо, което поне и след един ден на нощи ще бъде същото, да го обсъждаме. Защото ние, че обсъждаме едно, след 24 часа абсолютно отговорно премиера казва друго, а отгоре на всичкото нямаме никаква гаранция какво ще каже утре, защото той може да измисли трето в този случай. Така се случваше с един куп проекти до момента.
Вижте, със сигурност тази идея ще има давност повече от 24 часа, след като вече днеска имаме факта, че управляващите са гласували декларация, утре ще бъде внесено нейното гласуване в Народното събрание, с която ще се иска от президента да освободи посланиците в САЩ и Турция, нали така? И ако не го направи, тогава вече ще се мисли за освобождаване на поста му. Господин Агов, не ви дадох думата, съжалявам. Нека да я чуем и вас сега.
Цялата история започва да се изкривява и минава през някакво, наистина, през някакъв паралакс, както се казва в киното. Изкривена светлина. Значи, нещата стоят, първо, това не е политическа игра. Крайно време беше всичките бакии на този президент да излезат наяве. Защото в продължение на дълги години се е мълчало. На 6 години. Мълчеше се и се правеше опит да се потули цялата история с неговото искане от Садам Хюсин да финансира кампанията на БСП в 2001 година. Българската прокуратура под натиска на президента не поисква доклада на специалната комисия на ООН, наречената комисия Волкър, където БСП се посочва много точно като бенефициент от помощта на Садам Хюсин. И най-накрая, когато аз бях член на комисията, която тогава разследваше случая, отново беше оказан натиск върху разузнаване, контрразузнаване и прокуратура с цялата мощ на президентската власт тогава, за да се потули случая. Защото
мога ли да направя едно припомнене тук за слушателите, че през 2006 година главният прокурор Борис Велчев казва, че прощавайте, данни за извършено престъпление от конкретно физическо лице, аз поне не съм установил, казва той по повод казуса Петрол срещу храни. Тоест, уневинява физическото лице Първанов.
Но същия този главен прокурор, преди това друг главен прокурор, негов предшественик, не са поискали основния документ, в който фигурира Българската социалистическа партия като бенефициент, или да е да използваме една българска дума, като облагодетелствана от контрабандата с петрол, извършена от режима на Садам Хюсин, режим, който се намира под ембарго, впрочем. Казвам всичкото това нещо, защото съдържанието на целия шум около президентската институция се отбягва. Българското общество отново е заблуждавано за това, че имало сблъсък между министър-председателя и президента. Отново се изтърсва тази глупост за войната между институциите. Едно клише, което абсолютно нищо не значи. Абсолютно нищо не значи, защото не става въпрос за война между институциите, а става въпрос, че една институция, каквато е президентската, си позволява да извършва неща, които са далеч от демократичната практика. И на фона на всичкото това, да се говори, че има наказателна акция срещу Българската социалистическа партия, да се говори, че президентът бил избран, никак няма да бъде избран, като всичко това се е скрило от очите на българите. Всичко това е скрито от очите на българите.
Да, значи, и ние
изглеждат като някакви екзотични търсачи на истина, която рано или късно ще излезе, уверявам ви, госпожо Велкова.
Аз извинявам, отново
нека секундичка, искам реплика към господин Агов. За мен, мисля, че и за всички хора, живеещи в тази страна, е изключително важно да имаме яснота за всичко свързано с президента. Така, факт е, че за него много неща се говорят, малко неща се знаят, фактологически доказано. И е много важно наистина всичко това да се случи. Но, кажете ми, господин Агов, това ли е най-голямото прегрешение на президента?
Не, аз намирам, че
в момента да отзове посланиците ни в САЩ и в Турция. На мен ми се струва, че това изобщо не е така.
Кое не е така?
Че не е това най-голямото му провинение.
Не, това не е провинение, това е произвол на президента.
Ясно, но защо се оказва именно този факт бива под условие сложен,
госпожа,
за да
бъде
дойдовани
или не? Наистина ли ми задавате този наивен въпрос?
Да, не, това е важен въпрос, не мисля, че е наивен.
Той е наивен, защото не може... Ето ситуацията, в която сме поставени. Имаме двама посланици, от които е снето доверието на тяхното правителство, защото са отзовани, но те продължават да са действащи посланици съответно в Вашингтон и Анкара, столицата на два от най-големите ни съюзника. И без възможност да се води политика там, това засяга вече пряко интересите на националната сигурност, защото никой посланик, никой министър, нито във Вашингтон, нито в Анкара ще се срещне по-нататък с тези оставащи на работа посланици заради произвола на президента. Ето, аз затова казвам, че това е наивен въпрос. Не можем ли да разберем, че националната сигурност е дълбоко засегната?
Не подценявам факта, че ако това действително е така, не подценявам факта, че български посланици в две страни са нарушили законите. По същество за това се случва. За това става въпрос. Така, аз ви питам друго нещо. Това ли е най-голямото прегрешение на президента, че от реакцията
и крие
по отношение на посланиците ще зависи дали ще бъде отзован от поста си?
Извинявайте, че ще се намесе, но аз мисля, че...
Димитър Лазаров.
Измествате дебата от конкретните факти, които са се случили по време на евроизборите, които са се случили по време на сега изборите за парламент 41-во Народно събрание, които са се случвали по време на изборите за президент в една обща тематика. Не знаю, може би е неволно, но аз искам да ви припомня по отношение на изборите 5 юли сега, които се проведаха в Турция, аз имах възможността да задам няколко въпроса на посланника ни в Турция и те се свеждаха до няколко кратки факта, които обществеността до сега не беше уведомявана за тях. Те се случвали и в евроизборите, те се случвали при президентските избори. И първият ми въпрос беше, кой организира помещенията, защото това са 120 и няколко секции. Каква стойност плати българската държава, за да си проведат тези избори? Знаете ли какъв беше отговора?
Кажете.
Ами изселническите организации, че посолството в Анкара не е имало никакво отношение към осигуряване и намиране на тези изборни помещения. Да. Вторият ми въпрос, който зададах на уважаваме господин посланник, как се предвижваха изборните книжа? Има ли той представа? Бюлетини и избирателни списъци. Не става въпрос за протоколите, които по някакви факсови са предадени същата вечер в ЦИК. Отговорът беше, че той не знае как са придвижвани.
Добре.
От въпроса беше, има ли някаква документация съставена, че лицата Хикс от избирателната секция са предали на мисията на лицето Игрик толкова чувала, запечатени, които съдържат някакви книжа. Отговорът беше, че той не знае. Извинявайте, но това е посланника, който преди това е организирал страна на Външно министерство същите такива избори. Вие представите ли си по време на този изборен процес посланника и служителите в мисията се оказа, а и във Външно министерство, между другото тогава, да не забравяме кой беше министър на външните работи, просто не са знаели и не са и осигурили възможност за придвижване на тази документация съобразно изискванията на закона.
Аз извинявам.
Сега, Антон Кутев, чувам. Вижте, налага се да ви прекъсна, не за друго ще имате думата, но след като минат новините, наистина този разговор едва започва, едва загряхме, имам още много неща да си кажем, така че към без 20 отново ви моля да дойдете в парламентарното студио и да продължим.
Дарик.
В Продължаваме разговора от парламентарното студио на Дарик с господата Димитър Лазаров, депутат от ГЕРБ, Асен Агов, депутат от ДСБ и Антон Кутев, депутат от БСП. Струва ми се, че взех думата последно на господин Кутев, т.е. не му позволих да се изкаже, така че продължете вие, господин Кутев. Много ми се иска обаче от тук нататък да разсъждаваме за това как ще се развие тази история с импичмента, какви вероятни развития ще има според вас. Искам и... ако е възможно да направите своите прогнози. Господин Кутев.
Ще опитам, но нека все пак няколко думи преди това за това какво се случва. Защото имаме поредния пример за паралелна реалност. Тоест, вие виждате сега какво става. Искаме освобождаване на президента. В резултат на което излизат Садам Хюсин от някакъв храст излиза. Някаква сделка от преди 8
той
години.
Той си е там в храста отдавна.
Така, от някаква сделка от преди 9 години. Започваме да говорим за това как е някакъв посланник евентуално или сигурно е нарушавал законите. А в същото време освобождаване на президента може да става по, според нашата конституция и закони, по един единствен начин. И то причина за това може да бъде неговата дейност като президент или съответно действие, което той е или не е направил в качеството си на такъв за периода, за който той е бил такъв. Това каза конституцията. И при това положение виждате всички доводи, които имахме до сега, включително и доводите за това, че не се бил учител пред парламента, което всъщност е негово право, а не негово задължение. Всичкото това води до една единствена мисъл. И тя е, че това се прави не за да се освободи президента, а защото този шум в момента някому е нужен и защото по този начин се уязвява президент. И само още едно изречение в този контекст. Тук не става дума за това, че БСП защитава президент. Тук става дума за това, че всеки, който се опита да каже дори една дума срещу Бойко Борисов, моментално бива натирен във ъгъла, включително със средствата на съдебната система, на прокуратурата, на Народното събрание. Тоест, цялата държава започва да работи срещу всеки, който се опита да каже, че Бойко Борисов не му е симпатичен по някакъв начин и че е направил грешка.
Един въпрос, господин Кутев, само. Смятате ли, че президентът е отговорен за неправомерното поведение на българските посланици в САЩ и Турция?
Отговорен е в същата степен, в която е отговорен за тяхното освобождаване. Тоест, ако наистина, защото истината според мен е, че има наложена съгласователна процедура и че до сега и освобождаването, и назначаването на посланици е ставало със съгласователна процедура, това, което и сега иска президента. Той казва, не ми поставите условия, не дайте вие да решавате и да ми кажете, подпиши, що си никой, ти само подписваш и си гледай работата. Значи, ако така наистина се прави, каква е отговорността на президента за тяхното назначаване? Ако той просто подписва, когато му го хвърлят от Министерски съвет,
тогава
ще го питат.
Начин да ви попитам. Смятате ли, че посланиците ни в САЩ и в Турция трябва да бъдат отзовани, т.е. президента трябва да даде своето съгласие?
Аз не мога да кажа това, защото не знам достатъчно. Смятам, че ако те наистина са нарушили закони и ако с дейността си са предразположили по някакъв начин изборите в определена посока, те трябва да бъдат отзовани. Тук обаче спора не тръгва от това. Спора идва от липсата на съгласователна процедура, оттам тръгва всичко и оттам нататък този започва да прераства в нещо като истерия, която ни връща 8 години назад и ни свързва с Садам Хюсин.
Извинявайте, но аз мисля, че тази процедура е осъществена. Още на 3 ноември в президентството от Външно министерство е постъпило предложението, в което са описани тези нарушения. И наистина се поставя въпроса не просто хей така да се задейства процедурата за освобождаване на президента, защото безспорно е, че има такива нарушения и те са драстични, особено в Турция. Безспорно е, че там посланника се е дезинтересирал, меко казано, от законовото провеждане на този процес. И какво става, ако президента при тези нарушения откаже да освободи тези посланици? Ние за това говорим. И господин Кутев правилно каза, да, наистина, ако има нарушения, следва да бъдат освободени. За това говорим.
Само, че няма увереност, че има такива нарушения. Вие твърдите, че това е категорично доказано.
Как да няма увереност? Извинявайте, до сега да е имало случай в Конституционния съд да бъде образувано дело за нарушение в изборния процес. Да е имало случай,
беше важно да припомните
главният прокурор, запознавайки се с внесените при него материали, да предложи и да внесе в Конституционния съд за образуване на такова дело, тази временна анкетна комисия, която беше създадена с участие на всички политически парламентарно представени сили, установи точно това. Защото не можа посланника да отговори убедително защо бяха разкрити 123 секции при положение, че не е имало искания за разкриване на такъв брой секции. Думите му бяха, защото ме убеждаваха представителите на изселническите организации, че ще има голяма активност. Но ние говорим за закон.
Да.
И за изпълнение на закона.
Извинявам се, но тук има нещо, с което рязко не мога да се съглася. Това е поредния път за последните 4 месеца, в който Народно събрание, някакви хора изземват други функции и то на институции, които са абсолютно независими сами по себе си, с което първо предразполагат тяхните решения и второ вършат незаконни в крайна сметка неща. Не може каквато и да е парламентарна комисия да се изкаже вместо съда. И не може да се правят каквито и да било изводи и решения от името на съда. А това се случва в момента в България постоянно. Тоест през цялото време това, че е заведено дело срещу един министър, става повод той да бъде освобождаван откъде ли не. Това, че срещу тези хора някой бил казал, бил задал въпрос, па на въпроса не било отговорено, значи ние не просто искаме този човек
Вие
да бъде уволнен.
Вие смятате, господин Кутев, че съда трябва да се произнесе и тогава да се произнесе президента, всъщност, така ли?
Само едно изречение. Проблема какъв е в цялата работа, че ние през цялото време парламента изземва чужди функции. Това се случва на всички нива в държавата. Аз затова вече говоря не за синия, за кафе. Коалиция. Извинявам се, но това стига до размери на пълно нарушаване на законността в държавата. Законите в момента се нарушават от управляващото мнозинство, а това, извинете ме, е са начални форми на фашизъм, дано да не се развият.
Ще чуем ли? Да, това беше много тежко, но така или иначе в този аргумент има тежест и може би не е лошо наистина да получи своята реплика. Господин Агов?
Моята реплика беше смеха ми. Значи, в тия 20 години преход, в момента в който българските бивши комунисти се провалят във властта и трябва да отстъпят обикновено скандално от тази власт, както и в сегашния случай, защото изборите бяха скандални именно заради тези нарушения и заради опита да бъде изкривена изборната процедура, почват да говорят изведнъж за фашизъм. Защото знаят, че намаляващия електорат, който продължава да гласува за тях, това се възбужда от такива спомени от миналото.
Да, оставете тези квалификации. Те не могат да бъдат сериозни, наистина. Глупости, но кажете, господин Кутев каза нещо, което...
Рязко не мога да се съглася с това, което каза господин
Кутев. Което може би носи повече тежест. И то е. Не трябва ли съда да се произнесе и тогава президента да...
Парламента има право да основава анкетни комисии. Тези анкетни комисии трябва да разследват факти. След това тези факти се предават на прокуратурата и прокуратурата, ако има, разбира се, някакъв състав на престъпление, и тогава вече прокуратурата се занимава. Но да ми казват, че парламента нарушава законите, защото прави анкети по очевидно драстични нарушения, ако щете на морални...
Извинявам се, но не съм казал това. Не съм казал, че парламента нарушава законите, защото прави комисии. Казвам, че цялото управление, борба с правителството и парламента, прави нарушения на законите, когато предпоставя съдебни и прокурорски решения. И когато се опитва да диктува работата на съда на прокуратурата.
Аз искам да припомня...
Чакайте, прокуратура, да не сме ги назначавали ние.
Искам да припомня
на... Това са все ваши хора, които вие си ги назначихте.
На господин Кутев искам да припомня, когато апелативният съд се произнесе по казуса за несъстоятелност на Кремиковци, как министър-председателят тогава господин Станишев, господин Петър Димитров и за съжаление министъра на правосъдието тогава госпожа Тачева се изправиха, ако не се лъжа, в Министерския съвет и да ви припомня какво заявиха, че тъй като не били съгласни с това решение на независимия съд и тук много ви моля, внимавайте, почти цитирам думите, следва този състав на Софийския апелативен съд да бъде даден на прокуратурата. В нормалните държави, в нормалните държави при едно такова изявление на един министър-председател, че следва съдиите, произнесли са по определен казус, граждански или търговски, да бъдат дадени на прокуратурата, това какво е? Това,
господин
ако не е намеса в съдебна система,
нека да се върнем към държави,
едно правителство би си подало
въпрос, който днес ни интересува. Не искам да чуя господин Лазаров. Може ли да се върнем наистина към конкретния въпрос?
Само по отношение на конкретния въпрос искам да
ви кажа, какво ще стане от тук нататък?
Анкетна парламентарна комисия ни най-малко няма задачата, нито правомощие да се произнесе дали изборите в Турция са били законни или не. Това е правомощие на Конституционния съд. Но ние се занимаваме, за да станем и наясно, допуснати ли са организационни нарушения, имало ли е контрол от тогава, от външно министерство, от посланниците, има ли административни нарушения. Това не е предмет на разглеждане на Конституционния съд от определени длъжностни лица. И това се установява, че външно министерство тогава
се е дезинтересирало от организацията на тези избори и е предоставило своите задължения на изселническите организации в Турция.
Да, въпрос, по който няма нужда да се произнася съда.
Така че за това става въпрос за освобождаване на господин тези длъжностни лица.
Господин Лазаров, от тук нататък какво ще стане? Наистина ли ще поискате на започване на процедура по импичмент и при какво условие? Колко срок давате на президента, за да реагира на вашата декларация? Тоест да каже да, аз ще подпиша за отзоваването на посланиците.
Не, тук не става въпрос за поставяне на срокове, но аз мисля, че президента също ще преосмисли своята позиция и ще постъпи отговорно, защото не може да бъдат посланници при положение, че има дисциплинарно производство, че при положение, че са установени допуснати нарушения от тези лица, те да бъдат посланници.
Кое ви кара да мислите, че той всъщност ще склони да направи това,
което искате? Аз не говоря за склоняване. Аз казах, мисля, че би следвало да преосмисли своята
позиция. Защото той един път отказа. Сега, значи, за да... Какво мислите, че ще го накара да промени гледната си точка?
Това е въпрос на преценка на президента. Но ако той продължава да не освобождава посланниците, за мен това е нарушение на Конституцията.
Значи,
не може външно министерство и правителство да е свалило,
че най-вероятно
да е свалило политическото си доверие, да е нанесло, да е наложило административни наказания на тези посланници, президентът да откаже да ги освободи. В началото господин Агов много правилно постави какво би последвало от един такъв акт.
От това, което казвате, оставам с впечатление, че за вас по-вероятното развитие е да не се стигне до процедура по импичмент. Господин Агов, вашата прогноза?
Дали ще се стигне или няма да се стигне, зависи от това какви факти ще се наберат около цялостната дейност на президента. Аз не мисля, че трябва да се поставя под условие освобождаването на посланиците и то да се обвързва с импичмент.
Не го ли направи вече Народното събрание точно
Народното
това?
Народното събрание каза следното и ще каже следното със своята декларация, че призовава президента да подпише указа за освобождаването на тези посланици. Нищо повече не казва Народното събрание. Надявам се, с едно сериозно мнозинство тази декларация ще бъде гласувана. Пак казвам, безобразията на президент през неговото царуване в продължение на вече втори мандат би трябвало да бъдат предмет на специален анализ. Аз смятам, че не бива да се отказваме от това цялата истина да бъде наяве. Например, ще кажа следното.
Тоест, независимо от това дали той ще подпише за посланиците, вие настоявате неясните и съмнителни факти около президента Първанов да бъдат извадени на бял свят. Ще настоявате ли обаче за импичмент, дори и при подписване на посланическите
отзвавания? Ако фактите, за които говорим, показват, че има сериозни нарушения на българските закони, според мен президента трябва много ясно да си даде сметка, че ще бъде подложен на процедурата на отстраняване от длъжност.
Мислите ли, че ГЕРБ имат тази решимост?
Ама аз не казвам дали е ГЕРБ. Вижте, тук не става въпрос за ГЕРБ, за ДСП, синя коалиция, ДСП
сили,
и така нататък.
Иначе, макар в момента
става въпрос за държавния глава. Става въпрос за държавния глава на България.
Така е, но политиката по отношение на него би трябвало да бъде проведена от парламентарно представените политически сили, които са в мнозинство. Нали?
Казвам,
така? Затова ви питам, ГЕРБ ще има ли според вас това?
Кажете ми, ако излязат фактите и станат достояние на обществото, какви политически аргументи и съображения могат да загърбят тези факти? Ако те излязат, повтарям. За мен въпроса за въздаването на справедливост в крайна сметка в страната е най-важният въпрос, защото струва ми се, че българското общество, поне така казват моите избиратели, а сигурен съм, че го казват и на други, е уморено от несправедливост. Уморено е да се лишава в една криза като сегашната, а в същото време президента да харчи 1 милион, за да гледа зоологическата градина в Австралия. Или пък да се разходи до Шри-Ланка, с която нямаме 1 долар с тук обмен. Тези неща са ярък израз на несправедливост и отсъствие на всякаква обществена чувствителност от страна на социалния, казвам между го цялата другото, ирония президент.
Между другото иска да се включи и да кажа, че това пътуване на президента до Австралия верно се оказа много вредно, защото с него замина и Трайчо Трайков, който всъщност е министър на икономиката и енергетиката, при което по времето, докато Трайчо Трайков гледаше въпросната зоологическа градина в Австралия, Бойко Борисов проведе един разговор с РВЕ и на следващия ден, не знам как е провеждал разговора, но резултата беше, че РВЕ се отказва сделката в Белене. Така че цялата тази този груп популизъм за това как президента бил ходил в Австралия, примесен с това, че видиш и сега аз не можа да разбера позицията на Синята коалиция в този случай. Значи, ако имало данни, ще ли да сме минаме към импичмата? Ма вие сега го искате импичмата и той утре ще се решава. За какви данни ми говорите? Вие разчитате, че до утре сутрин ще съберете някакви особени данни ли? Имате ли данните? Изобщо извинете ме, но това е един от начините, по които ние в момента се оттегляме от импичмата, защото аз ви казах, аз примерно моята лична позиция, не е партийна, но личната ми позиция е, че по-добре да отидем на импичмент. Защото не това ще покаже цялата смехория и дивотия на това, което се случва в нашето общество.
И Конституционният съд принадлежи на президента, така както каза вчера премиера, ако е така и се стигне до импичмент, до процедура по импичмент, какво ли ще е решението на Конституционния съд? Принадлежи ли на БСП Конституционния съд, господин Лазаров и господин Абов?
Аз извинявам само с мен. Конституционният съд не принадлежи никому. Само едно изречение. Няма никакви основания конституционни за това. И тук не е въпросът кому принадлежи Конституционния съд, а какви са конституционните основания. Пак казвам, може да има импичмент на президента в случай, когато има негови нарушения в рамките на неговите правомощия на този мандат. Нито едно такова до момента не е споменато.
Да, това е най-важният въпрос за основанията. Разбира се, има и още един по-важен въпрос за мотивите да бъдат търсени тези основания, но има и следващ въпрос, който следва логиката на тази евентуално процедура, която евентуално ще бъде започната, и то е Конституционният съд принадлежи ли на БСП.
Това погледнете назначенията, погледнете президентската квота, погледнете назначенията в Конституционния съд от мнозинството в предишното Народно събрание и сама ще си отговорите. Просто отворете сайта на Конституционния съд и вижте кой кога е бил определен за конституционен съдия. Един единствен конституционен съдия, определен от сегашното Народно събрание. Нито един няма.
Так тогава това би могло да му се възложи това отговорно решение да реши дали президента да остане на власт или не?
Аз смятам, че е въпрос на правна съвест, а не е въпрос на политически лоялности. Ако фактите показват, че българските закони са грубо нарушавани, тогава питам, кой правник ще си изкриви душата и в името на това, кой го е назначил на този пост, ще стане зарезил пред цялото общество. Ето това е, според мен, въпросът, основният морален въпрос на днешното българско общество, въпросът за справедливостта.
Добре, думичка наистина, само думичка от господин Лазаров, за да бъде равностоен този разговор и приключваме.
Аз не се наемам да твърдя дали Конституционният съд принадлежи на президента или на БСП.
Понеже премиера категорично го каза.
Моля?
Понеже премиера го каза категорично, да.
Но факт е това, което каза и господин Агов за тези назначения. А всичко останало наистина е въпрос на съдийска съвест, на морал. Защото аз също не мисля, че ако има нарушение на Конституцията...
А може би и на конюнктура, ако трябва да сме честни. И на политическа конюнктура.
Ако има нарушение на Конституцията, то съдиите биха се произнесли по свое вътрешно убеждение и съвест. Също така не се и съмнявам, че българските съдии в съдилищата, ако има извършени престъпления, независимо от кого, то те биха се произнесли по съвест и биха постановили едно справедливо решение. Това е по повод обвиненията, че видите ли сега под някакъв политически натиск, под някакви казани думи, се снемала имунитета на бивши министри.
Госпожо Велко, аз изнявам едно последно изречение. Това, че Конституционният съд принадлежи на БСП, защото били назначавани, е поредната глупост от министър-председателя. Поредното нещо, за което той трябва да се извини на българите.
Добре, много искания за извинения се натрупаха в последните дни. Наистина ние успяхме само да поговорим, но не и да кажем всичко, което имахме да кажем в този разговор и по този въпрос. Но той ще продължи, разбира се. Благодаря ви за участието. Димитър Лазаров от ГЕРБ, Асен Агов от ДСБ и Антон Кутев от БСП.